Азатлык радиосы сөйлей. Бүген 12 март, шимбе. Микрофон алдында Наил Алан. Бүгенге тапшыруда. Азатлыкта атна вакыйгаларына күзәтү. Төрки дөнья хатын-кызларының проблемнары төрле илләрдән, илләрдән гыйбарат. Алар Анталиядәге җыенда барланды. Чаллыдагы Тәүбе мәчете имамы Идрис хәзрәт Галяуддин ислам мәгарифендә бердәм программ кирәк ди. Имам белән әңгәмә. Берәвездә татар театрлары сәхифәләренең уңышларын һәм кимчелекләрен барларбыз. Кызган табаның кунагы, авызы белән төрле уен кораллары тавышларын чыгаручы студент егет Ислам Уәлиев. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы хөрмәтле тыңлаучылар. Япониянең Фукусима 1 атом электр станциясендә шартлау булды. Европа илләре башлыклары кризиска каршы фонд күләмен арттыру турында килеште. Полиция Йемен башкаласындагы оппозиция лагерына барып керде. Русиядә сайлау алдыннан тынлык көне. Хәмид Карзай НАТОны Афганстанда хәрби чараларны туктатырга чакырды. Казанга Мәскәү мэры Сергей Собянин килде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Җомга көнне Япониядагы көчле җир тетрәүдән соң бүген ил башкаласы Токиодан 150 чакрымда урнашкан Фукусима 1 атом электр станциясендә көчле шартлау булды. Станциянең берничә хезмәткәре яраланган, электр станциясының бинасы җимерелгән, әмма реакторда шартлау булмаган. Япония мәсъуле мәгълүмат чаралары министрлар кабинетының генераль секретаре Юкия Иданога таянып, шартлаудан реакторның тышкы өлешендәге җиһазы җимерелүен, әмма реактор үзе урнашкан тимер тартмага ян килмәвен хәбәр итте. Шулай ук Идана реактор тирәсендә нурланышның тиешле дәрәҗәдән артмавын, хәтта кимүен әйтте. Әлеге станциягә 20 чакрым якынлыкта яшәүче барлык халык эвакуацияләнә. Япониядә дулкын ташкыны китергән җир тетрәү нәтиҗәсендә үлүчләрнең саны меңнән артып китте. Илнең төньягы һәм көнчыгышында җимерекләр аеруча да күп. Электр белән проблемнар туган, мобиль элемтәдә начар эшли. Токиода бензин һәм азык-төлеккә зур чиратлар хасил булган. Күпләр атом электр станциясендәге шартлау турындагы хәбәрдән соң шәһәрдән китергә тырыша. БМО кышлы җир тетрәүдән зыян күргән Японияга үз белгечләрен җибәрә. 9 белгечнең икесе табигатьне саклау өлкәсе эксперты булып тора. Алар Фукусима 1 атом электр станциясендәге шартлау нәтиҗәсендә туган нурланыш җирендә эшләячәк. Япония җир тетрәүдән зыян күргән инфраструктураны тыргызуда ярдәм сорап төрле илләргә мөрәҗәгать юллады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссельдә Европа илләре башлыклары киңәшмәсендә элегрәк булдырылган кризиска каршы фондның күләмен арттыру һәм бурычларны күп булган илләргә ярдәм итү юлларын яхшырту турында килешенде. Килешү нигезендә фонд күләме элек билгеләнгәнчә 250 миллиард түгел, ә 440 миллиард евро булачак. Европа шурасы җитәкчесе Херман ван Ромпей белдерүенчә, бу яңалыклар рәсми рәвештә 24-25 мартта узачак Европа берлеге саммитында расланырга тиеш. Әлеге фонд Гренциянең авыр финанс кризисы кайшырап, Европа берлеге һәм халыкара валюта фондыннан ярдәм сораганнан соң булдырылды. Гараб дәүләтләре тышкы эшләр министрлары бүген Каһирәгә Либиядә килеп туган хәлне тикшерә. Аерым алганда, анда Либия зонасында авиация очышларын тыю турында сүз барачак. Бу протест белдерүчеләргә карата көч куллануны туктату өчен Либия башлыгы Мәмәр Каддафига басымны арттыру максатыннан эшләнә. Моннан тыш, Либия милли берлеге оппозиция хәрәкәтен рәсми сәяси берлек итеп тану мәсьәләсен тикшерәчәкләр. Җомга көнне Европа берлеге җитәкчеләре Брюссельдәге утырышта аны сәяси хәрәкәт буларак бул итте. Әмма Франция кебек әле тулысынча танымады. Әфгә Afganistan prezidenti Hamid Karzai NATO xalqara kişilərin Afganistanda hərbi şaralarını toxtatırğa çağırdı. Bu bildirin ol mart ayında Kunar vilayətində xalqara kişilərinin yalqışlıq bilan ötürgən ballarının tuğanları bilan şirəşuv vaxtında itdi. Karzai tanış xalq arasında qurbanlar bildirməyini sırap indi NATO-ğa bir neçə tapqır müraciət etkən idi. Şərşənbə günü bu mo çıxarğan hesabdan görüngəncə uzğan yılına Afganistanda tanış xalq arasında ölüşlər sanı mağa qədər gözətilməğan dərəcəyə 15% qartqan. Bugün Qazan Kirməndə Tatarstan Prezidenti Rüstəm Minnixanov həm Məskəv Mərə Sergey Səbyanin Tatarstan həm Məskəv arasında səvdə iqtisadi, fənni, texnik həm sosial mədəni xizmətdəşlik turunda gilişi imzaladı. Səbyanin Qazanğa bir kınlıq rəsmi səfər bilən kildə ul layış municipal rayonunun Stalbişi bistəsindəgə Tatkabil qırılmasın Universiyada oğulun IT parkın qoradı. Məskəv vəkilliqə şulayaq Tatarstandağı yuqarı medisini texnologiyalar bilən Bilim biri üzəgində buldu. Ayrıca Səbyanin Tatarstanda elektron hökumət proqraması qızıqsındırğan həm əlliqə təcrübə Məskəv işində qızıqlı buluğunu etkən. Yemen başqalası Sanı şəhərində polisiya opozisiya lagerinə bərib kirib alarını basıb alğan. Məqlumətlərə qorağanda kim digəndə iki kişi ülgən distələr şəsi yaralanğan. Hakimiyyətkə qarşı protest şaralarında qatnaşuşlar indi bir nişatına 30 yıldan artıq idarə etkən Yemen prezidenti Ali Abdullah Salihinin vazifasından kituin tələb idi. Fevral ortasında iminlik işləri bilən bərilişlər vaqtında 30-lap kişi üldü. Tibak hemşirli saylau aldınan Rusiyada bugün tınlık günü. Barlıq indemeler de tıyılgan. Yakşambı günü Rusiyanın 12 subyektinde parlament, əvun tibak başqalasında şəhər şurası deputatları saylanacak. Siz azadlıqda sınğı xəbərlərlə tanıştığınız, alarını landışqarası və əzirlədi həm alıb bardı. Bunlar haqında bizim səxifədə də uqırğa mümkün.
Şuşu həm başqa xəbərlərini siz bizim internet səxifəsində də taba alasınız. Adresi ozatlıq.org.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi topshiruvimizning boshqa temalarini ko'chgancha, Noif Aqmal Buatnada ozodlik to'lqinlarida yong'iragan qaydir ovozlarga, muhim temalarga kuzatuv yasay.
Mundan 3 oylik avru bolalarga yerdam yuzundan federatsiya fondi uyushtirgan xayriya konsertinda Rossiya premyer-ministri Vladimir Putinning jir boshqaruvi, lekin 3 oydan so'ng elig oqshalarning issiz yo'qoluvi endi bu yerdamni zorig'ib kutuvchi bolalarni ham ularning ota-onalarini shok qotirdi. Advita xayriya fondından Yelena Grachova so'zlarincha, bu ishroq mining ishi uyushmalar o'zdirgan choralardan jiyilgan xayriya oqshalarining nishik tutiluvini begoshiq ko'rsatdi.
Şaradan sonra kupma oqşa jiyiluvi haqında bir nindi hesab bulmadı. Ona qadar həm ondan sonra ul oqşanın şəxsən kimlərgə bulaşağı eytilmədi. Həm xəzirdə bir nindi hesab yox. Bəlkim ul qaydada çıqqandır, hər xəldə min onu görmədim.
Үш yıl элек Косово өзінің бәйсізлігін иғлан еткеннен соң, бұл шәршәмбідә Сербия белән Косово арасында бірінші тапқыр сөйләшулер узды. Еуропа бірлігі арадашлығында Брюссельдә өткен сөйләшулерде сөз негіздә күнделік борчыған мәсәләләргә багышланды. Косово премьер-министры Хашим Тачи киләчәккә үміт белән қарауын белдерде.
Менің иманым камил, бұл процесс Косово һәм Сербияның бір-бірсін бәйсіз дәулет болып тануы белән тегеләнәчәк, диде Тачи.
Rusiyaning muftiylar shurasi raisi Raul Hazrat G'aynitdin Moskvaga kelgan AQSh prezidenti Joe Biden bilan uchrashuvda qatnashdi. Biden AQShning Moskvadagi elchiligi binasida hukumatdan tash uyushmalar, opozitsiya vakillarini, huquq yoqlovchilarini ham turli din ahlilarini qabul etdi. G'umumiy uchrashuvdan so'ng ayrim so'rashuvlarda bo'lgan. Raul Hazrat uchrashuvda Biden aytganlar to'g'risida ozodlikka buni bildirdi.
Һәр диндә булырга мөмкин экстремистлар һәм үзенең террористлары аларга карап дингә, культурага безнең мөнәсәбәтебез үзгәрергә тиеш түгел диде. Һәм шулай итеп ул без сезнең ишегездән исламга, мусульманнарга хезмәт итүегездән хәбәрлебез диде. Безнең илче һәр вакытта безгә информацияны бирә. Россия Федерациясендә муфтиләр алар экстремизмга, терроризмга каршы, алар толерантлы, башка диннәр белән диалогта һәм хезмәттәшлектә булырга кирәк дип мусульманнарны тәрбиялиләр Біз бұ қақта қабәрібіз бар дейіп, мені өзінің сөзінде шылай оқ мақтау сөзлері білдірді. Хәм шылық вақытта олайтты Россия Федерациясында, қазір демократик өзгерішлер барған вақытта, әлбәтті диннерге тулы хұқуқ, диннерге тигіз ғадил қараш болырға тиеш, шылық вақытта ғына демократик дәулет ол үсішке иріше ала дейіп, үс фикірін білдірді.
Жымға күнні Башқырт Яшлары Иттифағы март башыннан берілі дәуам еткен протест ашылығына тағын 106 кішінің қошылуын иғлан етті. Қолға алынған Башқырт активистларын азат етуіні һәм Башқырт мәнфәғатларын қысуыны тұқтату тәләбі білән ұйыштырылған бұ шарада қатнашушылар саны 152-ге жетті дейілді. Әмі үйоңа қушылған көпкіне ашлық тұтушыларын тәләпләрі бүтінлей башқа. Уфа текшіру изолятында ябып тұтылушы активист Айрат Дилмұхаметов білен бірге әлігіне ашлыққа қушылғандар изолятордағы шартларға, ғазаплауларға әм мүсілман елаларын өтәуіні тыюға протест білдірі. Бүтін дүния Башқұрт құрылтайы Башқарма комитеті рәйісі орынбасары әлігі ашлық шарасында қатнашушы Фензил Әхмәтшин азатлыққа былай дейді.
Шыл азатлыққа келгенде бірінші күнді Артур Еділбаев өзі 25 күнді башлаған болды. Екі күнді Флорид Багаев мен қошылдым. Әм бүгін күн ғайын екшер, үсер кешілер қошылып, бүгін кесе 46 кеше ине, һәм кисе тагыла 100дән артык кеше кошылган. Шуңа күрә бүген 150дән артык кеше аслык акциясында катнаша. Төп талаптар инде шул Артур Иделбаев менен Айрат Дилмухаметовтың хак астынан чыгару.
Башқұрт яшьләре иттифагы белдерүнче, уйышма агъзаларын һәм ачлык чарасында катнашучыларны эзәрлекләүләр, басым ясаулар дәвам итә.
Азатлык радиосы.
Узып бара торган атнада 8 мартта халыкара хатын-кызлар көненә 100 ел тулды. Россиядә бу көнне проблемнарсыз, әни апаларны, сиңелләрне котлап, чәчәкләр бүләк итеп бәйрәм иттеләр. Ә менә 4-6 март көннәрендә Төркиянең Алания шәһәрендә Төрек мәгарифе һөнәр берлеге оешмасы һәм Төрки дөнья кеше хукуклары җәмгыяте Төрки дөньяда эшли торган хатын-кызларның мәсьәләләре дип аталган җыен үткәрде. Анда 20-ләп ил катнашты. Нинди илдә яшәүенә һәм кайсы милләт вәкиле булуына карамастан, хатын-кызларның уртак проблемнары эшсезлек, кыярсытылу, хукуклар кысылу булуы ачыкланган. Алай гына түгел, һәр ил хатын-кызлар исә үзләренең мәсьәләләре шишелмәгән проблемнары белән дә яшәй. Булар турында Рушания Алтай сөйләй.
Үзбәк, кыргыз, казах, монгол хатын-кызларының гына бернинди кайгы-хәсрәтләре булмаганлыгы бер яктан сөенечле кабул ителсә, икенче яктан бернекадәр шик уятты. Кыргызстан делегаты Хадиша Харсанова бу шик-шөбәләрне таратырга тырышкан кебек, Кыргызстанның дөньяда хатын-кыз президент тарафыннан идарә ителә торган бердәнбер төрки җөмһүрият икәнлеген ассызыклап, кыргыз хатын-кызларының иҗтимагый тормышта гына түгел, кеше эшмәкәрлектә вә сәясәттә дә ирләргә караганда активрак эшчәнлек алып баруларын, Кыргызстан хөкүмәтендә 3 мөһим министрлыкны хатын-кызлар җитәкләгәнлеген белдерде. Аның панельдә бердәнбер русча яңгыраган чыгышында хатын-кыз идарә итә торган җөмһүриятта нәфис затларны борчый торган зурдан кубып сөйләрлек мәсьәләләр юк дигән мәгънә салынган кебегрәк иде. Ләкин кыргыз җәмгыятендә хатын-кызның урыны аш бүлмәсе һәм ятак тирәсе дигән зиһниятның киң таралганы билгеле. Шулай да кеше эшмәкәрлекнең 80% нәфис затлар кулында икән. Бу ишракта кыргыз ирләренең булдыксызлык проблемасы күтәрелә. Панельдә яңгыраган докладлар Афганистан, Гырак, Иран һәм шәхси Түркстанда яшәүче төрки хатын-кызларның иң авыр язмышка ия булулары нәтиҗәсенә китерде. Аларның иң әрнеткеч проблемалары үз туфракларында милли хукукларыннан мәхрүм ителешләре вә милләтләренең танылмавы. Бу нисбәттән туган телдә белем алу, милли гореф-гадәтләрен яшәтү һәм киләчәк буынга җиткерү кебек мәсьәләләрдә бихисап киртәләргә юлыгуларын, хәтта юк ителүгә душар булганлыкларын белдерделәр. Гырак, Иран, Афганистан кебек илләрдә хатын-кызлар Аурупа илләрендәге җинестәшләре ия булган иң гади хукуклардан да мәхрүм. Алар сайлауларда тавыш бирә алу хукукына ия булсалар да, югары дәрәҗәле дәүләт эшләреннән вә лидерлыктан читтә тотылалар. Иран вәкиле Масима Гучи әйтүенчә, конституцияларында хатын-кызларга илбашы, премьер-министр, министр, сияси партия жетекчиси болу хукугу берилмеген. Иранда хатын-кызларга адвокат булырга рухсат ителсе де, судья булып эшләргә хукугу юк. Сәбәп итеп, нәфис затларның хис-тойгылы булулары гадел карар бирүгә киртә тәшкил итүе күрсәтелә икән. Кайбер дәүләт оешмаларында хатын-кызларның кара пәрәнҗә киюе мәҗбүри. Әфганстанда да булган кебек, Иран канунларында җинаятьчене асып, яки таш атып үтерү, кулын, борынын, колагын кисү кебек вахши җәзалар булганлыгын ачынып сөйләде. Панель кунаклары Шәрки Туркстан вәкиле Рәбига Иттүркнең борынгы төрки туфракларда гомер сөрүче 35 миллионлык Шәрки Туркстан хатын-кызларының коточкыш хәлләргә душар булулары турында сөйләвен дәһшәткә төшеп тыңладылар. Кытай хөкүмәтенең шәһәрдә бердән, авыл җирләрендә икедән артык бала тудырырга теләгән аналарны ничә айлык авырлы булуына карамастан, көчләп карыннарын ярып, бәбиләрен алулары, кирәкле медицина шартлары астында ясалмаган бу операцияләрдә бик күп хатыннарның гомерләре өзелүе яки саулыкларына, хәтта психологияларына зур зыян килүен белдерде. Ул Шәрки Туркстанда гомер итүче уйгыр, татар, үзбәк, казак кебек төрки халыкларының милли мәдәни вә социаль мөмкинлекләренең көн саен шикләнә баруын, ассимиляцияләштерү сәясәте китергән зыяннарны бәйнә-бәйнә аңлатты. Кырым татарлары мөхтәрияте вәкиле Надир Бәкиров милләттәшләренең туган туфракларында ана телендә белем алу ирегеннән мәхрүм булулары, элек 400-дән артык булган ясле бакчаларының бүген 18-гә генә калуын, шулай да үзләренең милли гореф-гадәтләрен, телләрен саклау һәм балаларга өйрәтүне төрле клублар, түгәрәкләр оештырып хәл итәргә тырышуларын, ләкин татарча укытыр өчен әсбаплар, укытучылар җитмәгәнлеген белдерде. Төрки дөньяда эшли торган хатын-кызларның мәсьәләләре панелендә Татарстанны тәкъдим итүче әдәбият белгече Роза Корбан Татарстанда милли рухлы аналарның балаларын туган телдә тәрбияләү, укыту мөмкинлекләренең шикләнә баруына игътибар юнәлтте. Яш буынны тәрбияләү өлкәсендә эшләүче хатын-кызларга түбән хезмәт хакы түләгәнлеген бәян итте. Татар хатын-кызларының физик көч таләп ителгән авыр хезмәтләрдә эшләүенә басым ясады. Дәүләт белән идарә итү системасында эшләүче хатын-кызларның ирләргә караганда азрак булуын, Татарстан Дәүләт Советының 14% гына хатын-кызлар тәшкил иткәнлегенә кагылып үтте. Татарстанда министрлык белән бер генә хатын-кыз идарә итә. 80 министр урынбасарының 13-е генә нәфис зат. Роза Корбанның тикшеренүләре нәтиҗәсендә Татарстан президент аппаратында эшләүчеләрнең 25% гына нәфис затлар тәшкил итә икән. Ул Башкортстандагы вазгыятның да шул чама икәнлеген белдерде. Белем фән тармагында да хатын-кызларыбызның ирләргә караганда пассиврак калуларын дәян итте Роза Корбан. Роза Корбан чыгышында милләт мәнфәгатьләрен кайгыртуга өстенлек биргән хатын-кызларның Татарстан парламентына депутат булып сайлана алмавы мәсьәләренә дә тукталды. Бу нисбәттән күренекле сәясәтче Фәүзия Бәйрәмованың парламентка кертелмәве өчен билгеле затлар һәм органнарның төрле киртәләр чыгаруына басым ясады. 8 март көне уңайыннан оештырылган бу чарада Төркия парламенты депутаты, Төркия дөнья хатын-кызлар дуслыгы һәм теләктәшлеге җәмгыяте рәисе Шыналбалның ялкынлы нотыгы айыры әһәмияткә ия. Ул Төркия дөнья хатын-кызларын бердәм булырга, проблемаларына бер-беребезгә теләктәшлек һәм ярдәм күрсәтеп хәл итәргә чакырды. Төркия дөнья кеше хокуклары җәмгыяте рәисе Абдуллах Буксур да панельнең утырышын ачып җибәргәндә еш кына Төркия дөньяда милләт, халык язмышын кайгыртучы батыр йөрәкле хатын-кызларына, шул исәптән Сөембикәне искә алды. Төркия хатын-кыз мәсьәләләре белән Төрк мәгариф профсоюзы оешмасы баш сәркатибе Фирдәвис Ишык таныштырды. Хатын-кызларга ирләргә караганда хезмәт хакының азрак түләнүе, декрет ялының бирелмәве, юла җинаятьләренең корбаны булуы, калым каршылыгы яшьли кеүгә бирелүләре, эш белән тәэмин ителмәүләре, эш урыннарында төрле кыерсытуларга душар булулары кебек проблемалар өстендә торды.
Рушания Алтай төрле илләрдә яшәүче хатын-кызларның проблемнары күтәрелгән Төркиядә үткән җыен турында сөйләде.
Біздің бір сағатлік тапсыруны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Озатлық.org.
Озатлық.org.
Татарстанда төрле дини юнәлешләр булуы беркемгә дә сер түгел. Барлык диндарларны һәм дин гылымын иренүчеләрне берләштереп буламы? Булса, нәрсә эшләргә кирәк? Диндәге төрлелекнең нигезләре кая барып тоташа? Чаллыдагы Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галәүетдин үз якларында гына 12 төрле юнәлеш булуны барлаган. Идрис хәзрәт диндә бергәлек булдыру өчен дини белем бирү нигезләре дә, алымнары да бер төрле булырга тиеш дигән карашта. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз Идрис хәзрәт белән очрашты. Әңгәмә вакытында хәзрәт белән Мисыр вакыйгалары да, Татарстанда соңгы вакытта дини идарәдәге үзгәрешләр дә барланды.
Идрис хәзрәт, менә сез инде Мисырдагы вакыйгалар барышында шушы илдә идегез. Вакыйгаларга әз генә менә үзегезнең бәягезне биреп китсәгез иде, ниләр күрдегез?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһу тааля хәмдәсенә Мөхәммәд пәйгамбәргә салават сәлам булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Мин инде Мисырга йөрәгемне дәвалау нияте белән барган идем. Һәм андагы хәлләрне үз күзләрем белән күрергә туры килде инде. Бу инде йөрәкне дәваларга файда бирмәде, киресенчә тагын да беразрак авыртып китте. Мәсәлән, күзем белән күргәннәрне халыкның шулай күтәрелеп китүен үзем күрдем. Һәм аннары соң ничә иттереп милицияларның теге штабларын, офисларын, күшәкләр белән уаттылар, әйберләрен ташыганнарын күрдем. Шуның әле куркыныч булды. Андый хәлне беркайчан да күргәнем юк иде. Аннары соң инде төрмәдән халык чыгып, шәһәргә таралып, аннары соң безнең яши торган җирләргә дә гыруһ-гыруһ булып килүләрен ишеттем. Бөтен халык йоклый алмады инде, без дә шулай йоклый алмадык. Аллаһу субхана ва тааля күрмәгәнне күрсәтте инде. Менә Алланың рәхмәте белән исән-сау кайтып җитәргә насип итте. Мин анда бер ничә генә татар кешесен күрдем. Аннары соң ишеттем, Дагестаннар анда күп тора икән. Бер 300 ләп гаилә дип ишеттем. Алар инде барысы да үзләренең мал-мөлкәтләрен саклар өчен таяклар белән караклардан һәм кем нинди дошман килә алардан саклар өчен тырыштылар. Чөнки төрмәдән чыккан кешегә ризык кирәк, кием кирәк, һәм анарга акча кирәк. Аның бит бер нәрсәсе дә юк. Ул инде хөкүмәтнең кибетләрен уатып, җимереп кереп, кирәкле нәрсәләрен ала. Менә шулар куркытты инде беразрак, тизрәк үзебезнең егә кайтырга да килеп куйды инде.
Идрис хәзрәт, менә сез инде Шаллыга кайттыгыз. Сез Мисырда вакытта инде Татарстан диния нәзәрәтендә Түбән Кама, Шаллы шәһәрләре мөхтәсибләрендә инде кайбер вакыйгалар булып алды. Яңа урынбасарлар билгеләүләр турында да сүз булды инде. Сез шушы вакыйгаларны ничек бәяләдегез, ничек каршы алдыгыз?
Мин үзем инде кешкенә шул дәваланырга китермен дип уйлап, Әлфәс хәзрәткә үзем әйткән идем, мәтәм берәр урынбасар я икенче имам кирәк иде дип әйткән идем. Менә Аллаһу тааля күреп тора, яңгаларга бермей, ике фәрештә язып тора. Һәм ул инде безнең мәчеттә бит баштан Мәлик хәзрәт иде. Мәлик хәзрәт икенче мәчеткә күчү сәбәпле мин бер үзем калдым дисәм дә була инде. Калганнары яшьләр генә. Шуның өчен мәтәм берәр кеше булса әйбәт булыр иде дигән ниятем бар иде. Әлфәс хәзрәткә дә моны әйткән идем, һәм ул инде Илдус хәзрәт килгәчтән бу мәсьәләне Идрис хәзрәт үзе дә әйткән иде, анарга бер урын басар булса яхшы булыр дип. Әйе, ул үзенең тәкъдимен ясаган. Мин моңарга каршы да килмәдем. Малайыма да әйтеп куйдым, мәтәм каршылык күрсәтмә, башлыкларга каршылык күрсәтү ислам динендә тыелган дидем. Башка төбәкләрдә булган хәлләрне ишеттем инде, ләкин алар ничек үткәргәннәр әле, аларны сораганым юк. Үзләре белән күрешеп, сораганым юк.
Яңа урын басарлар билгеләү буенча инде Татарстан күләмендә шушы мөхтәсибәтләрдә мулларны мәҗбүр итү юк дип саныйсыз?
Безнең илебездә, мәсәлән, мин мәҗбүр итүне, басымны сизгәнем юк әлегә. Мәсәлән, элгәре мин КГБлар вакытында, Советлар Союзы вакытында Бухарада укыдым. Анда хатыныңны да иретеп булмый иде. Ә хәзер бүгенге көндә күпме китап бастырасың, рәхәтләнеп бастыр, гәзитләр чыгарасың, һәм мәчетләр салып була, мәдрәсәләр ачып була, дисклар чыгарып була. Бер кем әлегә безгә бер сүз дә әйткәне юк. Менә моны инде мин күреп торам. Әгәр дә берсе әйтсә, миңа китап бастырырга ярамый дип, Бәлкем дә әйткәне юк, мин бит китапларны чыгарам, алхамдулилла. Аннары соң мәчетләрне салабыз. Әле менә абыебыз белән Казанда, абыем инде үзе без ярдәм иттек. Мәчет салдык, әти исеменнән Аллаһ ризалыгы өчен беркем дә бер сүз әйткәне юк. Менә бу тынычлыкны сакларга кирәк. Менә шул мөмкинлекләрне хөкүмәт биргән, фақат тавыш кына чыгарга кирәкме? Басымны мин сизгәнем юк әлегә.
Иншалла мусламаннары арасында шундый хәбәрләр дә таралды. Әлфәс хәзрәт Аллаһның мөхтәсибе инде шушы шәһәр мәчетләренә кергән акчаларны күләмен билгеләү, шуларны белеп тору буенча инде кайбер чаралар да үткәрергә керешкән дигән сүзләр бар. Менә бу дөреслеккә туры киләме?
Әлбәттә инде мөхтәсиб булгачтын хисапчы дигән сүз бит инде ул мәчетләрдән халын белергә тиеш. Кемне кайсы мәчетнең хәле яхшырак, кайсыны кавыррак, шуның өчен тигезләр өчен авыр хәлләргә шаяткы ярдәмне бирергә кирәктер. Беренче яктан караганда, мәсәлән, мөхтәсиб кеше ул мәхәлләдәге хәлләрне белеп торырга тиеш, минемчә.
Җылны ЛТД газета сәләфиләрне һәм вахапчыларны тапты. Шунысы курку уята. Тәүбә мәчете имамының барлык ярдәмчеләре Әлмәт һәм Түбән Кама мәдрәсәләрен тәмамлаучылар. Хәзер алар Кама аръягында сәләфилекне таратуда шикләнелә. Бу сүзләр 50 мең тираж белән Чаллыда чыгучы Чаллы ЛТД газетында әйтелә. Әлеге язма газетаның март ае санында «Скандал мәчете тәүбә», татарча әйтсәк «Тәүбә мәчетендәге җанҗал» исеме белән беренче һәм 10-нчы битләргә куела. Мәкаләнең эчтәлеген бер кадәр бәян итик. Мәхәлләнең кайбер кешеләре әйтүенчә, Чаллы мәчетендә сәләфилек фикерен алга чыгаралар. Сәләфилек фундаменталь агым һәм ул исламны җәелдерү өчен кораллы көрәшкә дә юл куя. Бу мәчеткә йөрүчеләр өчен телевидение, газеталар тыелган. Башка мәчетләргә йөрү шулай ук тыелган. 300-дән алып 400-гә кадәр Чаллы кешесе тулысынча дөньяви тормыштан читләште. Татарстанның көнчыгыш төбәге казые Рафих хәзрәт әйтүенчә, Чаллы мәчетендә традицион ислам тотылмый. Сәләфилек һәм вахапчылык традицион мәктәпләрне читкә җибәрүе белән куркыныч. Сәләфиләр башка мәчетләрдәге иман дәресләрен дөрес түгел, мөселманлыкка каршы килү дип саный. Бу беренче чиратта исламга яңа килгән яшьләргә кагыла. Кызганычка каршы традицион исламнан читләшү күренеше Тәүбә мәчетендә генә түгел, Чалланың тагын берничә мәчетендә күзәтелә дип Чылны ЛТД газетына Кама аръягы баш казые Рафик хәзрәт сүзләрен китерә. Шунысы да игътибарга лаек мәкалә Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галәүетдин эштә булмаган чакта Мисырда дәваланган вакытында дөнья күрде.
Мин аны укып чыктым инде ике тапкыр аңлар өчен. Мин үзем менә «Ислам против террор» дигән китапны чыгардым. 40 мең. Аны шәһәр башлыгы белән чыгарган идек. Ул хәзер Казанда эшли. 40 мең без аны таратабыз. Инде бер 4 мең, 5 мең генә калды. Бер ничә еллар буена таратабыз. Менә шунда минем корал түгел, хәтта Аллаһ Таала яраткан дуңгыз. Дуңгыз харам булса да, Аллаһ Таала хикмәт белән яраткан дибез. Хәтта менә шул йырткыч хайваннар тишләде дип аларны да үтергә безнең ислам дигән дәрәҗә тетелми. Ничек инде? Аллаһ Таала кемнедер ярата, һәм юктан бар итә, халик кыла, ә без аларның барысында үтергә тиешбезме? Юк, безнең политика андый түгел. Без террорга каршы, һәм наркоманиягә каршы дигән китапларны чыгарабыз, һәм тәмәккегә каршы, аракыга каршы дигән китапларны чыгарабыз. Безнең сиясәтебез фәкать тынычлык. Ә монда язылган нәрсәләр белән мин килешә алмыйм. Кемнәрдер аны язган булса, аларны дөрескә санамыйм. Алар үзләре килеп, безнең мәчетебезгә керсәләр иде, карашалар иде, нәрсә белән шөгыльләнәбез икәнне сорасалар иде, язгынча, әлбәттә яхшы булыр иде.
Җанҗал дигән язмада инде Тәүбә мәчете сәләфилек һәм вахабизмның оясы дигән фикер акҗып булып бара. Менә шушы чынлап та инде беренче гаепләүләр генә түгел, Төбе мәчетендә шушы вахабишлык, сәләфилек ине тамыр җибәргән дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә.
Мин әле сәләфи дигән сүзне үзем дә яңа гына ишетә башладым. Кем китереп чыгаргандыр, элгәре вахаби дигән сүзне ишетә идем. Хәзер менә сәләфи дигән сүзне дә ишетә башладым инде. Андый сүзне әле белми идек тә бөтенләй, хәзер ишетәбез инде. Әлбәттә, безнең шаллада бүген 12 төрле агымнар бар. Хизб ут-тахрирлар да, хаварижлар да, аннар табликлар да, аннары соң әллә кемнәр. Мин санап чыктым, алар турында яздым бөтенесен. Кем гаепле безнең шулай таркалуыбызга дигән китапны, кичкенә генә китап яздым. Әлбәттә, моның гаепле кешеләре бардыр. 90-нчы елларда шигәрәләр ачылып китте, килеп кирделәр. Арабстаннан, Төркиядән, Ираннан килеп кирделәр. Кемнәр янына бардылар соң алар? Кемнәрдән фатиха алдылар? Нигә соң алар укыткан вакытта ул зур абзыларыбыз, хәзрәтләребез аларның кулына берәр төрле китап бирмәгән? Менә бу безнең Әбу Ханифа мәзһәбенең китабы, менә сезгә программа, менә шунардан укытыгыз дип, нигә соң алар шундый программаларны бирмәгәннәр? Ул балаларга бит нәрсә өйрәтсәң шуны кабул итә. Балалар гаепле түгел монда. Әйе, менә шул Фатиха биргән вакытта, әгәр дә миндә менә шул хәзрәтләребез, олы хәзрәтләребез, кардәшләр килдегез, Алланың рәхмәте яусан, үзегезнең малыгыз белән килгәнсез, кешегезне сарыф кылып килгәнсез, әйдәгез, менә сезгә китап, Әбу Ханифа мәзһәбендәге китап, менә кулың алдыңмы? Килешүгә кул куй, договорга кул куй, монардан чыкма дип, әй килешүгә кул куйдылармы? Алай эшләнгән булса яхшы да булыр иде, мондый бәлалар да булмас иде, ләкин алай бит эшләнмәде. Балаларны кемгә әйтеп бирәсең, шулай тәрбияләнә ул? Әгәр шиитка әйтсәң, шиит була. Христиан әйтсәң, христиан итеп тәрбияләнә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да шулай дигән: "Фа абавахума юхавиданихи ва юмаҗҗисанихи ва юнассиранихи". Ата-ана балана насара, яһуди, мәҗүси итеп тәрбияли, мусламан итеп тәрбияли. Кемнең кулына әлегә шул кеше аны тәрбияли торган була? Әгәр дә ул барып бер атеистның кулында тәрбияләнсә, атеист булып китә, католикның кулында тәрбияләнсә, католик, монда балаларны гаепләп булмый, монда гаепләргә кирәк кемне? Шул килгән вакытта алар белән сөйләшкән вакыт, менә безнең китапларыбыз, мин китап бастырды әйткенә бирер, әйе, килгән милләргә, син шәйт икән, моны таратма. Килдең икән Гарабстаннан, моны укытма. Син килдең икән Төркиядән, моны укытма. Менә безнең Әбу Ханифа мәзһәбе, менә шунардан чыкма, менә шуны укыт, менә сиңа программа, программаны төзеп бирү нәрсә инде? Әйе, җиңел бит. Хәзер инде гаеплеләр, менә анда укыйлар, менә монда укыйлар, тегендә укыйлар, алар шулай укый. Нигә соң шабуннан тартып, балакаем анда барма дип әйтмисең? Нигә соң гәҗиткә генә язасыз? Язырга ярамый. Аны син утырт та, әндә, балакаем, анда барма син, менә бу китапны укысаң, яхшы булыр иде дип. Әйе, нигә соң язмыйлар? Нигә соң радио белән фәкать гәҗиткә генә чыгаралар яманнап? Алай бит килешми, эшләргә кирәк халык белән. Әле бүгенге көнгә хәтле ул программалар язылып, хәзрәтләребезгә таратылмаган, хәзрәтләребезгә, мәсәлән, муфтиләр бүгенге көндә китапларны булдырып, менә сиңа китап, кул куй, алдыңмы? Монардан чыкма, шуның буенча бар дип. Әгәр дә кулына китап тоттырып, менә шул китап буенча эшлә дип әйтсә, вакытта бер хәл булыр иде. Эшләндеме соң? Юк, эшләнмәгән. Кем гаепле инде?
Шалыдагы Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галәвәддин ислам динен өйрәнгәндә барлык мәчет мәдрәсәләрдә дә югары уку йортларында да белем бирү нигезләре һәм программалары да бер төрле булырга тиеш дип белдерде. Идрис хәзрәт белән Шалыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Дини укыту нигезләрен бер төрле итү турында сөйләшкән идек. Ә мәдрәсәләрдә һәм югары уку йортларында мәдәни чаралар һәр кайсының үз күңелләренә хуш килгәнчә уза. Авызы белән төрле тавышлар чыгарушы Ислам Вәлиев Казан студиясендә булганда, тиздән Ислам университетының мәдәни чараларында да чыгыш ясаячагы турында белдерде. Күрнекле татар гармунчысы Рөстәм Вәлиевнең улы Ислам әтисен дә уздырып җибәрергә җыенган. Әтисе курай, кубыз, сырнай, кичкенә гармуннар белән уйнап, һәм дә төрле киләр чыгарып халыкны шаккатырса, Ислам әлеге татар халык уен кораллары башкарасы эшне үзенең иреннәренә авызына тапшырган. Яшьләр арасында кызыксыну уята башлаган әлеге шигыл бит бокс дип атала. Казан федераль университетының икътисад факультеты студенты Ислам Вәлиев кызган табаның кунагы, яш татар бит боксчысы белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм без сезне татар эстрадасының гомумән инде татар яшьләре арасында популяр егет-кызлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Алар төрле юнәлешләрдә үз осталыкларын күрсәтәләр һәм инде безгә бүген үз осталыгын күрсәтергә килде Ислам Вәлиев. Ислам битбокс белән шөгыльләнә. Битбокс ул инде авыз белән төрле авазлар чыгару, ниндер мыгырдау гына түгел, ә менә хип-хоп ритмнарын чыгару, клубны ритмнарда чыгару, шулай бит Ислам? Менә битбокс дигәндә бөтен кеше аңлап бетермәскә мөмкин. Алдан ук әйтеп куйыйк әле, нәрсә ул?
Ничек әйтергә инде? Битбокс ул авыз белән ниндидер ритм ясау, теге барабаннарны имитация инде. Может, мин башта әз генә күрсәтермен даже. Менә шулай, менә ул битбокс инде.
Хәзер инде үзем белән танышып китик. Казан шәһәрендә ялгышмасам,
мин Казанда тудым, Казанда яшим, Казанда мәктәпне бетердем, Казан мәктәбен. Хәзер мин инде укыйм Казан федераль университетендә 2-нче курста, экономист булырга телим инде. Менә шулай.
Үзең сайладыңмы менә бу һөнәрне, чөнки бит синең әтиең мәдәният кешесе, билгеле гармунчы, мәдәният хезмәткәре атаклы Рөстәм Вәлиев. Шулай бит?
Әйе, дөрес. Ничек әйтергә, мин уйлыйм, бу гомердә инде бөтен нәрсәне
эшләп карарга
кирәк, әйе, һәм мин гармонны үзем дә маташтырам инде, мин аны идә үзем ясыйм, миңа аның өчен...
Инде уку кирәк түгел.
Уку кирәкме, әйе, ул минем өчен хобби.
Буш вакытта.
Дөрес, көндез мин инде укырга барам, КВН уйныйм әле тагын, безнең команда бар, КВН менә бит шулай, әйе. Гуфи КВН командасы. Без менә 2010 елда КФУ лигасының, КВН лигасының чемпионнары булдык.
Бу Сәләт командасымы сезнең?
Әйе, Сәләт командасы. Анда без 4 егет, Сәләттә, анда Рабит Батулланың малае, Байбулат Батулларев Гатауллинның малае, Туран, Динар, безнең команда шундый. Менә без уйныйбыз. Үзебез өчен инде.
Бәлки җиңүләр дә бар, шулай бит?
Әйе, бар. Җиңүләр бар, чөнки мин уйлыйм, команданың фундаментында торган тиеш дуслар, дуслык.
КВНга кереп китүгә, гомумән үзеңнең яшьтәшләр арасында популяр булуга нәрсә тәсир итте икән? Кайчан кердең син Сәләт яшьләр оешмасына?
2006 елда ничектер менә чакырдылар. Беренче тапкыр барды, икенче тапкыр барды, аннары мен бик-бик шады, бик шады. Аннары мен хәзер инде һәр елны башта бала буларак, хәзер инде мин айдаман буларак, уважатый. Ну ничек әйтергә, мин беренчедән үземне популяр дип әле уйламыйм, минем бөтен җиңүләрем әле алда дип уйлыйм.
Әлбәттә, әле сиңа 20 генә яшь бит, бит.
20 генә яшь.
Ләкин шуңа да карамасын, менә мин татар яшьләр арасында популяр Илнас Сафиуллин белән мәсәлән аралаштым. Ул инде шундук сине искә төшереп, Ислам бар, ул дискотекада дә инде күпме дә чыгыш ясады, аны истә калдырдык, шундый сәләтле егет дип әйтте менә. Дискотекка да өлгергәнме бугай шушы битбокс белән чыгыш ясарга?
Әйе, ну мин битбокс белән әле бер ел ярым белән шөгыльләнәм. Менә син бүген әйтәсең, все, мин битбокс белән шөгыльләнәм, син бит икенче көнне үк әйбәт битбоксер була алмыйсың, аның өчен вакыт кирәк, практика кирәк, русча әйткәндә оттачивать һәр звукны. Бер ел үтте дә, мин уйладым, әйе, мин әзер, дөньяны яуларга түгел инде, ну, татар дискотекларында чыгыш ясарга әзер дип уйладым һәм менә чыктым.
Гомумән юк бугай әле ул битбокс белән чыгыш ясаучы егетләр.
Кайда?
Казанда.
Юк, Казанда бар. Бар.
Ким?
Мити Бурмистров.
Юк, татар түгел бит ул.
Ул татар түгел, әйе. Ну, Мити Бурмистров турында сөйләсәк инде, ул бер 5 ел инде. Ул Россиядә дә иң яхшы бикбоксер булып санала. Татарлар ничек әтергә? Менә Казанда шинап әйткәндә күп битбоксерлар бар. Алар арасында татарлар да бар дип мин уйлыйм, ләкин нишләптер ул
популяр түгел.
Популяр түгел һәм профессиональ түгел. Үз-үзләре өчен кемдер ясый, ләкин егетләр профессиональ уровеньгә чыгарга, ну, ниндидер нәр мотивацияләр дә юк. Ну, битбокс, битбокс инде ул. Менә кемдер белә.
Ә менә аның фестивале бармы соң инде?
Сникер Шурбани дигән фестиваль. Яшьләр фестивале инде анда хип-хоп, граффити анда 2 ел уже битбоксерлар состязаниесе үтә инде. Ну, мин дә анда катнашкан идем, ләкин җиңмәдем, конечно. 1-20-30 безнең Казанда, ну, Татарстанда битбоксер бар. Һәм ничек әйтергә, Надежда?
Өметләнәбез.
Өметләнәбез, әйе.
Бу юнәлештә популяр булыр дип әйе бит.
Әйе, әлбәттә.
Менә без сине инде күпмедер күрсәттең. Әле сине гармунга да кушып эшлисең булай.
Әйе.
Боксны татар көйләренә күпмедер, әйеме?
Әйе. Менә бит битбокста иң мөһим идея син үзең. Битбокста гына түгел, һәр эштә син үзең чыгарсаң бер идея, ул синеке генә була һәм ул
шы башлый.
Шыгә шы башлый, син үзең нәрсәдер ясыйсың. Ә күп битбоксерлар алар
хабатлый гына.
Бар, әйе, YouTube-та, сайтларда, контакт сайтларында теге хитил популяр битбоксерлар, алар ясый да ниндидер инде мелодияны.
Шуны хабатлап баралар.
Ул китә инде, әйе. Халыкка китә һәм алар.
Безгә иң кызыгы менә шушы татар көйләре. Әйе.
Әйе, менә үзем белән гармунны алып килдем, һәм хәзер күрсәтәм бер шул минем идеяны, битбокс белән гармунны мин
бергәләп ясыйм.
Хәзер современ мелодия. Татар халык җырларында, рус җырларында бөтен әйберне уйнап белергә кирәк.
Ди безнең Ислам Вәлиев. Ислам, менә битбоксның тарихы, битбоксның тарихы кайларга барып ташасың? Син кызыксангансың инде аның мәгай.
Әйе, аны интернетта укып була инде хәзер. Ну, язылган шулай. Америкада бар инде рэперлар, алар җыела бер 60-70 елларда җыелганнар да, һәм алар урамда рэп укыганнар, фристайл, һәм аларның теге магнитофоннары юк иде, аларга бит кирәк бит инде. Кемдер анда нәрсәдер шундый бит. Хәзерге битбокс түгел, ул просто ниндидер бер ритм. Теге звуклар да түгел, анда ниндидер просто ритм. Менә шулай кемдер тагын.
Менә бу эшне эшләгәндә нәрсә мөһим?
Мөһим монда практика. Аларга да һәм һәр көнне син тиеш ниндидер бер сәгать үзеңә вакыт табырга, һәм ясарга да, ясарга да, ясарга да, һәм үзеңнең нәрсәдер. Ул башта менә ничек битбоксерлар туа. YouTube-та бар видеолар, анда поиск дигән җирдә язасың обучение битбоксу. Анда чыга бик күп видео, анда башта менә өч звук бар. Ул бочка, хай-хет и какой-нибудь там клэп. Ну, башта шулай чыга инде там. Безнең бар, и ул чыга. Аннары син аны тагын нәрсәдер анда кушасың, исесең, и ул һәм аннары син үзең инде нәрсәдер уйлап табасың.
Монда иреннәр авыртмыймы? Менә сине читтән карап торганда сине тилерәм икән әллә бу, әллә нишли бу дип тә уйларга мөмкин бит. Синең әтиең шундый сүзләр әйтмәдеме? Улым, син нәрсә эшлисең ул баштарак иң беренче күргәндә?
Иң беренче мин ничектер күрсәтмәгән идем. Әтигә нигә мин үзем алар булмаганда нәрсәдер анда эшли идем. Юк, иреннәр авыртмый, ләкин тамак авырта. Иреннәр авыртмый.
КВН, да, син инде, димәк, шушы шөгыльне шулай кушасың КВНга.
КВНга юк, нишләптер юк.
КВН-да синең вазифа нәрсәдә?
КВН-дә сөйлибез, миниатюралар күрсәтәбез. Иң мөһиме КВН-дә ул уйлап табу мөмкинлекләре, шуткаларны уйлап табу. Ә күрсәтергә инде ул
кыен түгелме?
Кыен түгел әйе.
Иң мөһиме башта булырга тиеш.
Әйе, башта булырга тиеш. КВН нәрсә ул? Ул бит актуаль проблемаларын, ниндидер политика проблемаларын бөтенсен ул кызык итеп күрсәтү, уйлап табырга ул кыенрак була.
Татарча күрсәтәсезме? Татарча сөйлисезме?
Безнең КФУ лигасы ул
урысча бара.
Урысча бара. Ну, ләкин без кыстырабыз, һәм татар телен инде пропагандируем, кыстырабыз татар миниатюраларын.
Ислам, менә син Казанда үскән егет. Казан егетләре татарча сөйләшәме алар бер-берсе белән, Казан кызлары? Менә син беләсеңме?
Мин беләм.
Ничек аны менә синең кебек өйрәтергә дусларыңа, ни өчен алар сөйләшми икән? Алар татар мәдәниятенә кызыксынамы синең яшьтәшләре?
Сәләттәге яшьтәшләр, әлбәттә, кызыксына, чөнки алар сәләттә кызыксынмаса, алар сәләттә булмас иде. Ә менә минем группада бергә анда бар татарлар, ләкин кызганычка каршы русча бөтенсе сөйләшә. Ничек әйтергә? Ну, шундый глобаль проблема. Минем әти һәр көн саен әйтергә була, татарча сөйләш, татарча сөйләш.
Сез нәрсә анда группада татарча сөйләшәсезме, юкмы?
Кызыксына һәр вакыт сорый. Менә ул проблема инде.
Уйланасың соң ул хакта?
Уйланам.
Менә син бит җәлеп итә аласың үзеңнең сәләт белән. Битбокс белән шөгыльләнәсең, әмма шунда татар көйләрендә тыгасың. Синнән ишетәләр дә, карале инде көйләр дә бар икән сездә дип. Синнән тагын да күбрәк сөри башларга мөмкиннәрме яшьтәшләрем?
Әйтә алмыйм бу сорауга. Ну, татар киләрен мин ясыйм, ләкин
бокс белән кызыксындырып буламы аларны менә безнең мәдәниятка?
Кызыксындырып була дип мин уйлыйм, чөнки менә хәзер яңа программа ясыйм, хәзер менә студвесна була безнең. Анда гармун белән ясасаң, әле беркемдә андый номер ясаганы юк иде, чөнки гармун бүтән татар халык
уен коралы.
Уен коралы әйе дөрес. Мин уйлыйм була. А ничек инде карарбыз?
Табәле шундый ниятләр бар. Эшләргә менә шулай итеп.
Әйе, мин әле башта гына минем юлымның иҗат юлым әле мин башында гына. Яңа 20 кемдер инде 5 яшьтә башлый, 6 яшьтә уйнарга мин әле нишләптер, менә хәзер генә аңладым. Ул миңа ошый икән.
Шөгыльләр күп булу яхшы инде ул димәк, әй бит.
Ул яхшы һәм ул кирәк. Һәр кешегә бер әйбер белән генә шөгыльләнмәскә, тагын нәрсәдер ясарга, анда кайдадыр катнашырга мөмкинлекләр бар. Аллага шөкер. Бик күп нәрсә безнең алыбызда ачыла, бик күп ишекләр ачыла. Мөмкинлекләр бар һәм кирәк аларны
кулланырга.
Әйе.
Ислам, бик зур рәхмәт шундый кызыклы мәгълүматлар җиткергән өчен безгә. Анда калдым әле синең уйналмаган индер ритмнар.
Ну, без бит инде сөйләгәнем, ничек битбоксер юлы уза. Аннары битбоксер ниндидер теге популяр музыкасын ясый и татар музыкасына кагылсак, менә хәзер ясыйм шундый бер бит. Менә шулай.
Бик зур рәхмәт, Ислам. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Ислам Вәлиев, битбокс белән шөгыльләнүче КВН-чы һәм сәләтнең иң сәләтле егетләренең берсе. Бәкеш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнекедә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кызган таба сәхифәсен алып бару Ширстам Исхакый бүген авызы белән төрле уен кораллары тавышы чыгарырга астырган Ислам Вәлиев белән таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Соңғы бір-екі ел ішінде татар театрлар өзлерінің сәхифелерін бұлдырды. Олар сифатлы итіп ішіленгенме, театрларының сәхифелеріне кіріп, театр турындағына түгіл, томашалар, құйласы әсерлер, әм тіге ябу спектакліға билетлар қолғанына біліп боламы? Әне шул сырауға жауап ізділіп, пәрәуіз сәхифесін алып барушы Данил Сәфәров, сәхне журналы хәбәршісі Илмир Хабибуллин білен сөйләште. Илмир, татар театрлары сәхифәләренең барысын да җентекләп өйрәнеп чыккан.
Соңгы 1-2 елда һәр татар театры диярлек сайтлы булды. Әмма алар сыйфатлы эшләнгәнме? Даими яңартыламы? Онлайн режимда билетка заказ биреп буламы? Бу турыда сәхнә журналы хәбәрчесе Илмир Хабибуллин белән әңгәмә корабыз. Илмир татар театры сайтларына күзәтү ясаган, аларны җентекләп өйрәнгән. Илмир, соңгы вакытта татар сайтлары арта башлады, шул исәптән театрга багышланган сайтларда. Күбесенчә алар театрның үз сайтлары, визит карталары дип әйтергә була. Син шуларны өйрәндең һәм ниндидер нәтиҗә чыгарырга тырыштың. Төп нәтиҗә нинди?
Төп нәтиҗә бүген татар театрлары интернет кенекләрен яулый. Һәрберсе үз дәрәҗәсендә, әлбәттә, Камал театры мәсәлән, ул инде яхшы гына сайт булдырган, аны даими рәвештә яңартып тора. Периферийдагы театрларның әлбәттә яхшылары бар. Инде Камал театры дәрәҗәсенә әкренеп менеп җитә торганнары, мәсәлән, Әлмәт театрыныкы. Шул вакытта әле яңа гына ачылып, шул вакытта инде тулыландырылып килүче сайтлар да бар, мәсәлән, Минзәлә театрыныкы.
Төп кимчелекләре нидә? Дизайн начармы, структурасымы? Нинди дә булса тәнкыйть китабы синнән?
Нигездә беләсезме, мин бер үзенчәлеккә игътибар итәм. Сайтның яисә бизәлеше яхшы. Эшләргә яхшы. Яисә киресенчә, бизәлеше начар, эшләргә яхшы тутырылган. Белмим, моны ничек тормату кыйдырак, бәлки бу бизәлеше яхшы булганда, бәлки акча җәлләмәүдер дип бәйләмим моны, чөнки сайт икән инде аңа акча кертергә кирәк шуннан да. Эшләргә ягыннан инде бәлки комитетлы кешеләр булмау, бәлки моны кирәк дип тапмау кемнәрдер тарафыннан.
Барлыгы нишәләп сайт җыела татар театрларының?
Татар театрлары менә безнең 13 театр. 13 театрның бүген барысында диярлек сайтлары бар. Әлегә менә булдырылмаган бары тик Кариб театрыныкы гына. Әмма баш режиссер белән бу мәсьәләдә сөйләштем. Ренат әфәнде әйтә, әлбәттә, сайт булачак ди һәм бу шулай ук бәйле акчага.
Сайтлары булмаган театрлар, сайтлар булганнардан кимме, нәрсәдә булса югалтама?
Иң беренче чиратта монда исәпкә алырга кирәк театрның үзенә күрә аерым бер дөнья булуы. Шуңа күрә ниндидер бик зур югалту бар дип әйтә алмыйм. Чөнки әгәр дә яхшы спектакльләр бар икән, бу театрның үзенә болай да пиар. Бәлки читтәге татарлар өчен, яңа тамашачыларны китерү өчен сайт әлбәттә яхшы чара.
Сайтларга күпме кеше керә? Моны күзәттеңме? Нинди саннар?
Артык игътибар бирмәдем. Шулай да белүемчә менә аралашу буенча иң күп кеше керүче сайтларның берсе ул әлбәттә Камал театрыныкы.
Ягъни син Камал театры сайтын инде 2-3 тапкыр хабатладың. Димәк, бу татар сайтлар арасында ниндидер бер үрнәк эталон булып тора аламы?
Үрнәк булып тора ала дип уйлыйм, чөнки гомумән Камал театры академия театры буларак ул үрнәк булырга тиеш. Һәм аның сайты да менә шуңа игътибар итәргә кирәк, бер 3 ел элек Камал театрының бар иде иске сайты. Ул сайтта яңа тулмый дигән бизәлеше дә ямсыз иде. Менә 3 ел эчендә яңа сайт булдырылды, бизәлеше үзгәртелде һәм менә ул бүген шушы дәрәҗәгә җитте.
Рус театрларына күз салсаң, Мәскәүдәге театрларга күбесенчә аларда онлайн заказ мөмкинлеге бар. Ягъни билетны бары тик интернеттан гына сатып аласың. Бу татар сайтларында бик юк, шул исәптән театр сайтларында да шуңа омтылыш бармы?
Менә әле үткән елда гына кертелә башлады бу. Сервис дип әйтәгәндә, татар театрларында да, мәсәлән, Камал театрында онлайн заказ бирергә була. Һәм шулай ук мин бик сөендем, менә бу сайтларны күзәткән вакытта читтәге татар театрлары, Оренбург театрыныкы һәм Нур театрының шулай ук менә мондый сервисы бар. Алар ни кадәр дәрәҗәдә эшли, әгәр мин заказ бирәм икән, минем заказ барып җитмичә, мин спектакльне күрми калам дигән куркыныч юкмы? Андый куркыныч юк. Билетка онлайн заказ бирелгән икән, сез билетлы булачаксыз һәм барып җитүм кинәге булачак әлбәттә. Спектакль карабым кинәге. Шулай да әлегә моңа сорау юк. Безнең тамашачы күрәсең берни кадәр консервативлык әлегә бар анда. Аларга җайларак күрәсең кассага барып билет сатып алу. Бәлки бу ниндидер теге театрның тылсымлылыгы югалтмас өчендер дә. Кассага килеп, алдан билет алып, традицияны саклау дип әйтик. Ягъни театр элгичтән башлана икән, инде аны сайттан башлау бик үк теге традицияләргә туры килми дип саныйсың син. Еш шулайрактыр, бәрібер нинди генә яхшы сайт Бұса да театрының, әгер де оның спектакльдері, нашар тамашашылар ермей екен, мұнда сайтына құтқарып алмайшақ. Мен мұнда сен білен бек келешіп бітмәс едім. Мен ешін дегенде, әгер тәғдим болса, сұрау болыр еді ол. Шоң көрәме қалса, ол заказларына, онлайн заказларына ішілерге керек. Мен ешін дегенде, көбісін шәбетінде интернет білен ешлер файдалана. Залларға көз саласыңдар, ешлер қазір бек көп татар театрларында. Құмен, мен сайтларының да, мені бұл онлайн заказларының да үсуін бек тілейм. Шынки, шыннан да театрының, әлбәтті, ол ішілерге тиеш. Төрле бон тамашачы өчен шул ук вакытта менә яшьләрне тартып китергә тиеш һәм интернет әлбәттә моның бер чарасы. Тагын бер юнәлеш, мөһим юнәлеш, монсы интерактив, ягъни тамашачы белән актерлар арасындагы элемтә. Кирәкме бу, ничек уйлыйсың? Әгәр сайт аша моны эшләү кирәк икән, ни өчен кирәк? Әгәр кирәкме икән, ни өчен кирәкме? Бәлки синең әйткәнчә тылсымлылыкны саклап калу кирәктер. Бу уңайдан мин бераз тарихка кереп ясам килә, татарда, татар театрында гомумән актерлар бит алар каяндыр күптән төшмәгән, әле каян китерелмәгән. Барысы да халыктан чыккан бит. Бүгенге актерларыбыз да алар менә без алар белән аралашабыз. Алар барысы да ачык, алар тамашачыга якын. Бәлки кайбер тамашачының турыдан-туры аралашу мөмкинлеге юктыр да. Интернет аңлаганда мөмкинлек бирә. Актерына мәхәббәтен белдерергә, аның белән сокланырга, исе киресенчә тәнкыйть итәргә. Һәм минем фикеремчә, менә бу сайтлардагы форумнар, гомумән тагын социаль челтәрләрдә актерларның утыруы, аларның тамашачы белән аралашуы, минем фикеремчә, актерны да популярлаштыра, актер белән бергә театр. Әбит әдәби тәнкыйть, нәшүше театрға қағылышлы тәнкыйть деген айрым бір дүния бар, ол айрым бір юнәліш, профессиональ дүния. Жүші спектакльләрі қарата сайтларда қалдыран комментарийлар, көбіс арасында шүп комментарийлар да бар. Емен, нәшүші театраль тәнкыйтіні бұзмаймы, шүпләмеймі, неші көлесің?
Мені фикірімше бұл түгі бітіней түрлі юғарлықтағы әйбірлер. Тамашашы фикірі бір, тамашашы ол жоқтығына субъектив. Ул ниндидер үзенең үсеш дәрәҗәсеннән карый, аның үзенең яраткан, мәсәлән, драматурглары бар, үзенең яраткан актерлары бар, башка драматургны яисә актерны яратмаска мөмкин. Үз нәрсәләр аркасында. Тегесе дә яхшы актер, әмә ул аны яратмый, чөнки башкасын ярата. Әдәби тәнкыйть, театраль тәнкыйть ансы инде бөтенләй башка югарылык һәм актерларның аңа мөнәсәбәте дә башка инде әлбәттә.
Хәзер бирәсе сорауыма бераз гына җавап бирдең, шулай да тагын иштәсе килгән иде синнән. Бер җырчыга сайт ясарга тәкъдим иткәч, ул мондый җавап кайтарды. Миңа сайт кирәкме, ни өчен дигәндә, ул минем сирлелегемне югалтачак диде. Менә иҗат кешесенең сайты булу, виртуаль режимда сорау биреп булу серлелегеңне югалтама.
Әгәр дә җырчы мул дисә, башка сәнгат өлкәсендә эшләүче кешеме, алдан ук баштан ук шундый образ тутыра икән үзе өчен, шундый ниндидер пиар проектны шулай төзи икән, минем фикеремчә бу очракта боза. Гомумән шул теге аның эшләү рәвешен. Сайтта бит кирәк түгел, анда бөтен ішкі дүниені ашып беру, анда хис кешірішлеріңні, мәхәбәтіңні, башқасын. Рәсми әйберлер, тамашашыға, оқушыға, оңа бит қар вақыт қызық. Актер нәсәбен еші, нәсәбен қызықсына, аның нидер орта қызықсынлары барлыққа килергә мөмкин актер белән бергә. Һәм миңа калса бу сирлекне әлбәттә буза. Әлбәттә, интернет гомумән ниндидер шикләрне бетереп, ниндидер үз кысаларын ясаучы дөнья. Шулай да мин фикерчә бу начар түгел. Табигый процесс һәм моннан без беренче тәй алмыйбыз.
Олылар һәм яшьләр конфронтациясы дип әйтәгәндә, бу нәрсә күп өлкәдә бар, офис хезмәтендәме, театрдамы, башкасындамы, журналистикада шулай ук. Һәм күбесенчә интернет, югары технологияләр белән күбрәк яшьләр кызыксына. Ничек уйлыйсың, менә бу театрга кагылышлы кешеләр арасында өлкәнрәк буынны интернетка җәлеп итәргә, нәшүше технологияләргә ничегрәк җәлеп итәргә?
Дөресен әйткәндә, бу мәсьәләдә уйланганым булмады. Әлбәттә, аларны өлкән буын кешеләрен, гомумән, актерларны түгел, өлкән буын кешеләрен ниндидер яңа технологияларга кертеп җибәрү котлаулы, шактый котлаулы. Шулай да мин бүген күзәтәм, әбиләр дә, бабайлар да әкренләп аларны үзләштерәләр. Әлбәттә, ул теге процесс кызу бармый. Шул хаттамында исәпкә алырга кирәк. Яш чакта интернет белән яңа технология кызыксынып китеп, бүген инде урта яшкә җиткән кешеләр дә бар. Ягъни безнең буыннар алмашы да бара. Инде бүген өлкән яшьтә кешеләр килгәндә, бәлки ниндидер посредник аша дип әйтикме, форумларда катнаштыру. Мәсәлән, авторларга килгәндә, шундый чараны бәлки кулланып булады. Бәлки шулай ук ниндидер онлайн конференцияләр оештырырга. Шулай ук отырышлар чаралар булсын.
Әлегә татар театрлары сайтлары керүчеләр санының күп булуы белән мактана алмый. Адреслары да телдә колакта түгел. Әмма сайтлы булу ул инде заман таләбе. Ул оешманың, шул исәптән мәдәни оешманың да электрон визит картасы. Театрга килгәндә алай гына да түгел. Сайт ул тамашачы һәм актер арасындагы күпер. Һәм театрга битараф булмаган һәр кеше шушы күпер белән файдалансын иде. Татар театрлары сайтларының адресларын интернетта azatlyk.org-та таба аласыз.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне дә сез интернеттагы сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.